Halo guys, selamat datang di Tujuan. Hari ini ditemani oleh gue, hostnya bukan Dava, Pasya Wardana dan Zach
Wardana.
Dan kita hari ini ditemani oleh
Ajung Wardana.
That's what's up.
Oleh Ajung Wardana, your influencer's favorite influencer.
Yeah, thank you for the tea, Pasya.
No problem, man.
Cheers for the tea, bro. Halo.
Teh mahal ini, bro. Teh mahal.
Whoa. Oh, why is tea sizzling?
Tehnya.
We gonna spill the tea, bro.
Oh,
spilling the tea today.
Sorry. Not my show, but yeah. There you go. Question number one.
Ini question number one, Pasya.
Bentar dong.
Oh, bentar. Maaf.
Jadi hari ini kita sama Ajung Wardana.
Bener lah.
Bercanda. Ajung Scammy.
Yeah.
Nama siapa sih Jung?
Panjang bro.
Apa sebutin?
Gusti Bagus Dharma Santika Putra. Ya. Yeah.
Scammy.
Enggak.
Scammy dari mana tuh?
I love to scam people's life.
Nice. Yes sir.
The biggest scammer. This guy's the biggest scammer.
Yeah man. Just from dulu SMP kan tagging lah, jadi kayak udah bingung kan, udah scammy, that's it.
Okay.
Nggak ada maksudnya, nggak ada meaningnya, man. Just
penasaran dikit nih, kayak lu tuh tagging tuh kasusnya kayak graffiti gitu kan?
Yeah.
Lu kalau orang biasanya naruh graffiti di jembatan yang tinggi-tinggi gitu, gimana caranya sih bro?
Pakai ini, kayak tergantung, kayak pakai kuas. It depends on how ini.
You make
how.
It, man.
Yeah.
Oh, gue kira mereka ngegantung terus kayak Spider-Man.
No, it's like kalau misalnya kayak tinggi jembatan-ish, dia pasti pakai kayak roller thing gitu.
And oh, like, see.
Terus
okay,
kayak
make sense.
Dia bawa kompresor gitu cuy. Yang kayak
agak bego juga.
Asha need to do more research.
Anyways, Ajung, from his name tadi, you can tell dia orang Bali.
Yeah.
This guy is what are you? Lu tuh ngapain sih Jung sebenarnya? Gua juga enggak tahu deh sebenarnya.
Nothing man. I'm a survivor.
Or hustler.
Hustler. Ya, kerja aja bro biar dapat duit man.
Penting makan kan.
Ya, kalau enggak gitu bingung man mau ngapain man.
So, cerita-cerita dong kayak gimana lu dari Bali kan?
Yeah,
benar?
Dari Bali
ke Jakarta.
Dulu tuh aku sebenarnya cita-cita pilot man. Kalau ditanya di SD kan, mau jadi apa? Astronot gitu. Aku tahu man Indonesia gak punya itu man. Ya udahlah, terus kayak makin kesini makin realistis. Kayak maksudnya semua orang kan bisa, kamu cita-cita apa jadi dokter, jadi ini yang apa-apalah namanya cita-cita. Tapi sampai sekarang kayak cita-citanya sampai detik ini aku cuma pengen bahagia man. Kayak balance like everything, like you know, you don't really need to like that stressful.
Gak tajir yang penting.
Yeah, penting aja lah. Living the moment, man. Living kayak hari ini gitu. Jadi kayak hari ini gua di sini sekarang. Makasih ya, Pasya, and the whole team. Thank you for. I don't know why the fuck you
thank
guys
you for having you,
datengin gua. Like, I know, but like, yeah, thank you. Shout out to the team. Shout out to everyone here in the room. Next.
Well, jadi yeah. Terus kenapa lu decide untuk kayak kan lu anak Bali nih, terus kayak
Jakarta
gitu.
Sebagai orang Jakarta kan, we always want to go to
Bali,
Bali yeah. Kan
gue
ya.
Balap pengennya ke Bali, man.
Iya.
Saya like the grass always greener on the other side. Ya kan? Kayak udah apa namanya? Ya rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan. Kalau misalnya kayak pasti dong kalau terinfluence dari temen lo yang lagi liburan di Bali, wah gila, villanya bagus ya. Terus kayak makanannya murah. I mean, ya, yeah, living in Bali is enak dan bagus. Tapi duitnya enggak ada, cuy. Let's just say kita ngomong ekonomi ya, kayak pendapatan dari daerah dan ibu kota jauh kan. Nah, UMR aja udah beda jauh. Nah, tuh. Tapi alasan gue ke Jakarta enggak bukan karena duit sih. Karena pengin explore aja cuy. Karena di Bali kan susah banget, kayak kalau misalnya lu musisi siapa yang dari Bali, terus kayak lu mau bikin kolektif, mana ada kolektif. Ada sih, tapi kolektifnya kayak lebih cultural, yang kayak mungkin kayak adik-adik gue sekarang. Lucunya adalah mereka kayak main gamelan gitu. That's bro, like now I see all my brother and sisters like, oh wow, they're so cool. Cause like mereka bisa yang kayak ini, gue yang kayak I'm so boring with my DJ life. I guess again it's greener on the other side. Whenever gue duduk sama mereka kayak, kak enak ya kak nge-DJ segala macam. Aku kayak cuman gini gue cuci kayak gitu ya. Kayak, tapi but like yeah, I see it's good also lah. I see that's us opportunity I guess. Gitu.
Jadi kapan tuh? When did you decide untuk pindah ke Jakarta?
I guess it's 2013 sih. Karena awalnya mau ke Jakarta tuh memang mau kompetisi skateboard aja sih gitu. Oh, karena kan di Bali nggak sponsor kurang, terus kayak apa-apa nggak ada, jadi kayak ya udahlah kayak pingin ngerasain ibu kota gitu kan. Awalnya juga nggak karena pure kayak duit dan segala macam, kayak pingin mau main skate, terus kayak pingin tau lah ranah yang lain kan. Orang Bali juga anak cowok diharuskan merantau gitu. Kayak tipikal lah gitu.
Jadi pertama Ajung itu adalah seorang skater ya,
bisa dibilang ya
awalnya kan,
ya.
Terus
tunggu, gue mau nanya tapi ini
apa tuh?
Boleh
silakan.
Gue penasaran kan, orang Bali kan ya, you're born and raised in Bali kan,
pure man, 100%,
pure, 100%. Dan gue tuh penasaran karena kayak kalau di Amerika kan, kalau orang-orang daerah juga di luar kota lah ya, they always see for example New York tuh ya, the Big Apple where dreams come true. Sebagai orang Bali, do you see that di Jakarta gitu, the big durian, the big
really
man, capital power bro,
really
like, maybe now gue bisa relate kayak I see Bali as LA I guess, it's more island and those kind of stuff. Well, like New York is like more like hustling and stuff. To prove a point, lawyer di sini lebih gila. Go to New York kan law firmnya gila. Apa-apa kalau misalnya gue nggak suka sama pasar nih, gue mau tuntut dia. Jakarta can't happen man. Di Bali nggak bisa bro. Di Bali udah black magic bro. Kamu ya, man. Males bayar lawyer, mending bayar dukun ya. Kamu dibunuh kan langsung. Anyway saya. Ya, yeah, I see that like in common lah.
Gitu. And is it like untuk orang-orang Bali yang lain juga kayak gitu?
Aku nggak bisa kalau misalnya mau dikategorize, kayaknya aku orang Bali yang agak nyebrang, karena banyak banget teman-temanku yang orang Bali juga yang pindah ke Jakarta. Aku nggak ketemu men, aku nggak punya teman orang Bali di Jakarta. Jadi kayak aku bisa bilang pemikirannya beda karena pemikiran gue di shape sama background gue di sini gitu, sama environment. Jadi kan kalau misalnya orang tua tuh bilang kan, kalau kamu di lingkungan yang perokok, kamu perokok asik. Ya gitu kan, kalau Jakarta maksudnya environmentnya beda, itu akan nge-shape environment gue sendiri. Begitupun juga sama kayak lo gitu, dengan norma lo sendiri, adat lo sendiri, budaya lo sendiri. Gitu.
Setuju. Baik lagi ya.
Yuk silakan.
Jadi kenapa lo, kapan tuh pindah ke Bali, ke Jakarta?
2013, gue ngambil, gue sekolah di BINUS International. PD drop out.
Sama dong bro, gue juga drop out.
Really?
Drop out dari SMA tapi.
Oh.
Lu drop out dari mana? Apa sih lu soto lu?
I just wanna be in the gang man.
Gue drop out SMA, masih kuliah sekarang tapi.
Tapi jangan dicontoh ya, kayak maksudnya itu pilihan lu, asik. Anyway, but let's go. Ya, gue di BINUS awalnya, and then kayak di sana juga kayak gue skate, terus gue ketemu orang-orang kayak gue ketemu kayak Nayaka, gue ketemu Najmi, mereka semua senior gue, mereka ketemu kayak Dewa, Blue Room, all the boys like in the music sampai detik ini gitu, karena ya gue awalnya emang kuliah di sana aja. Gitu.
Jadi cerita dikit dong Jung, kayak itulah experience lo kayak, jadi lo datang ke sini untuk skating awalnya, pas itu kuliah kan di BINUS, tapi you decide to drop out karena you're pretty much making money, you're already working ya kurang lebih waktu itu ya.
Waktu itu gue sadar kalau misalnya business school doing business, so gue ngeliat menjadi pembisnis atau apapun kuncinya, gue soto ya ini Annabel, like analisa gembel. Karena gue kan gak valid juga karena gue di drop out dari itu. Poinnya adalah kalau lo mempunyai bisnis, lo melihat opportunity. I guess that's a basic thing. Nah gue ngeliat opportunity daripada gue mendapatkan gelar di sana, gue mencoba untuk gue alokasiin duit ini untuk mencoba opportunity yang baru. Nah jadi gue istilahnya colong start. Nah karena sotoy lagi nih, gue gak bisa ngeliat, gue gak bisa predict gelar itu akan diperlukan di beberapa company kedepannya. Karena ya udah, it's just another CV aja buat gua gitu. Lebih baik punya visi daripada punya CV slash onar slash abim. That's what's up. So ya yeah, gitu aja.
Quote Ajung Scammy.
No, it's not my quote. It's just onar. So there's another like hip hop like thing.
We're gonna put it there as a quote.
Gaul lo bro.
Sorry man.
Asik. Gak arrive dia bro.
Belum. Gak nyampe. Masih di Kanada dulu.
Masih wanna be.
Shout out Vancouver. It was a nice video bro. Anyway, next.
Oh ya, jadi mungkin gue jelasin dulu nih, kebanyakan bercanda dikit, tapi basically Ajung is the go-to guy in like the Jakarta Selatan scene, ya gak sih Jung?
Kinda.
Jadi dia tangannya tuh udah banyak bermain di hal-hal yang berbau hip-hop, apa gitu, hip-hop, nightlife, production yang kreatif-kreatif gitu. This guy,
let's just say EO, I guess, it's pretty much like
EO, but more than that.
Yeah.
kind of like jack of all trades. Dia tuh ada di mana-mana lah, ibaratnya udah kayak Tuhan aja di mana-mana. Cuma tapi makanya we were here sebenarnya untuk ngomongin kayak apa aja yang kayak lu pernah get your hands involved with. Dan setahu gue yang pertama kali lu lakuin adalah Cool Desak kalau enggak salah.
Dulu. Jadi kayak pertama emang gue DJ, kan gue tadi bilang gue pindah ke Jakarta, gue tahu gue gak punya duit. Udahlah gue gak punya duit, gimana caranya gue masuk ke party scene. Karena gue ngelakuin market research, segampang itu lo ada di party scene dan akhirnya lo kenal orang lewat party. Kayak sesimpel kayak, oh I think I know you. Until today, party scene is the best marketing tools for me to deliver the message. Nah kebetulan the message waktu itu, gue suka sama musik yang gak semua orang suka. Nah akhirnya ketemu sama anak-anak Cool Desak ini gitu. Ada Dava tapi bukan Wardana. Ada Dava, ada Karim Dinaro, and then like Radia, all the Cool Desak member, Krishna, Han, Jordan, everyone lah basically. So I work with the team, and then kayak tiba-tiba mereka kayak, udah Jung, kayak kamu boleh nih jadi manager. So abis itu I give up my DJ career. Nah the reason why I give up my DJ career, because you cannot be the coach and the player at the same time. So I chow is like, oh ya udahlah, kayak ini lebih seru kalau misalnya gue jadi coachnya, dalam artian as a managing. I'm not saying that I'm better than them, no, but like managing pasti kayak nggak boleh ngambil role di depan juga gitu. Jadi di sana I learn a lot about the behind the scene, and suddenly jatuh cinta. Terus kayak tiba-tiba setelah DJ, what's next ya, performance. Akhirnya Nayaka, and then I start another label with Mario, it's like called Prisia. Basically Mario started first and I helped Mario to be part of it gitu. Technically ya gitulah basically behind the scene.
Gue penasaran nih, kan you were DJ kan sebelumnya kan, and lu abis itu nggak lagi. Susah nggak sih kayak lu you give up your DJ career gitu?
Yeah man, cause like in the end of the day we all need a spotlight. Yeah, we need attention.
That's why I'm here. Hi guys.
Shout out to Zach Wardana.
Yes, Zach Wardana. Check boys.
Mana nih Dava ke Bali dia?
Lagi job influencer dia biasa.
Anyway, jadi kayak gitu. So everyone, I mean, kita semua perlu attention dan segala macam untuk nge-develop passion kita, apa yang kita suka kan. Tapi kalau nggak ada attention, kita juga nggak termotivasi untuk ngelakuin itu kan. Gitu. Di Cool Desak akhirnya, I start from zero. Yes, gue kadang bilanglah envy karena gue nggak di depan. Tapi emang udah bukan waktunya gue untuk di depan panggung. Jadi kayak harus belajar. Gitu. Jadi kayak oh enak ya ternyata di link, ternyata gue ketemu orang yang di balik layar yang lebih keren-keren lagi. Itu yang ngebuat gue kayak okay, you know what, you guys can do all the thing, I'll do all behind the scene. It's fun to do it.
You're pretty much the backbone of everything, right? Yeah. Tapi gue juga penasaran nih, gue denger di podcast, support your local podcast guys, yang lu ada nih ya.
Lu
start DJ tuh gimana sih? Penasaran aja gue, because there was a story behind tapi ya gue mau coba
dulu. Awalnya jadi kayak gue kan makanya anaknya drum and bass dubstep banget lah gitu. Terus kayak akhirnya kakak gue dulu DJ, terus kayak tiba-tiba gue ada satu mall di Beachwalk gitu. Terus kayak ya kalian pernah ya di Bali
Beachwalk
lah
Kuta
ya,
kan itu kan, yang Susi T itu kan ya,
itu dulu kayak tempatnya ya udah open space gitu ya. Terus kayak main nge-DJ dan segala macam. Kakak gue di sana resident, tapi kan gara-gara sound systemnya link ke semua mall kan, disuruh ngehibur satu mall kan. Tapi kayak gue di sana kepo kan, kak boleh nggak main? Nah dari sana gue belajar, diajarin ngejar kan. Dulu nggak kayak sekarang ya digital, there's no sync button, there's no nothing, so it's like a bit rate gitu kan. Jadi kayak gue harus belajar.
Oh itu pakai vinyl gitu?
It's not vinyl, but it's like CDJ 900 itu masih ada bit rate-nya.
Nggak ada sync button-nya?
Nggak ada ini, kayak nggak ada kayak waveform segala macam.
Oh iya
iya.
It's
like all bit rate.
Yeah.
So if you're a DJ, maybe you can relate this.
I'm a failed DJ, I understand that. Google it guys.
Like, lo harus ngejar kan, karena kan kalau DJ kan ketukan lah, kayak beatnya samain. Yeah. Basically like that gitu. Dari sana lah awalnya harus kayak udah, tiba-tiba again, kita kan anak kayak curation musik lo hari ini nggak sama dengan curation gue. Karena gue mungkin udah capek untuk ngekurit satu hal yang baru. Lo tahu apa yang in. Nah kebetulan waktu itu gue secinta itu sama Disclosure. We all know that. Tapi Disclosure, kakak gue nggak tahu. Nah akhirnya kayak, oh gue mau represent ini, dan baik lagi ini sesuatu hal yang gue suka dan gue pingin mainin lagu gini di Sunset, kayak seru nih. Di sana baru pecah, gue main di Rock Bar di Ayana, terus kayak mereka kayak, like kok ada ya lagu yang kayak gini? Kok, how can I miss this? Because again, Kanye pernah bilang kayak listen to the kid. Yeah, cause like the kids are fucking hungry. Yeah. Nah, mereka kayak selalu digging kan untuk dapetin sesuatu yang baru, sementara ya gua aja sekarang udah kayak capek banget men, empot-empotan. I just wanna listen to the classic. Again, yeah, like maybe this is your time lah. I'm not saying that I'm old too, I'm so young. Anyway, so yeah, kayak gitu lah. So that's all the story.
Okay.
Behind of the DJ gitu.
Okay. Next question.
Okay, so bentar nih, gua berarti kayak timingnya gua agak lost nih. Ya. Jadi kayak review lagi, jadi lo balik ke lo ke Jakarta, skating sama kuliah, sambil at the same time ada DJ in Call the Suck, terus lo Call the Suck malah jadi manage, and then you're like, yo, I'm learning more and I'm making more money, so
gua not saying more money, but like
making money at least, dan gua mendingan invest uang gua kuliah untuk what I want, dan lo drop out kuliah. Gua penasaran nih Jung, akhir-akhir ini lo tuh baru ngepost gambar yang lo ceritanya ada di sini, Domino's itu. Itu kapan tuh ceritanya dan what's the story behind that?
Jadi gue tuh kan nggak suka dengerin omongan orang tua ya. Jadi kayak maaf ya pak gitu. Jadi gue disuruh kuliah, gue nggak mau. Jadi kayak akhirnya kayak udahlah, gue bisa tuh kan mall buka, udah gue kirim CV aja sotoy gitu. Terus kayak diterima di Domino, terus kayak gue iseng gitu kayak, ya kamu jadi apa? Dia kan ngasih gue kerjaan kitchen cuy, kayak udah kamu di depan aja ya, kayak tawarin orang masuk.
Tapi gitu. Lu pelayannya di kitchen atau
nggak? Ya gue pingin belajar
Domino's
lah
aja gitu kan,
megang kasir kayak atau kayak salamin halo teman-teman atau apa, halo mas ini gue bersih.
Sampai datang di tujuan.
But suddenly you just like, kamu pakai ini ya, kalungin. It's like, ah, aku ngapain berdiri aja sih? Oke, okay, fine. Gue bisa kok. Saya kan baru habis kelar kuliah juga. Kebetulan gue IPA gitu. Enggak kepake tuh matematika dasar tuh kayak apa? Algebra. And then like fisika, kimia gitu enggak kepake cuy. Gue kayak udah ngalungin domino aja sih. Mas. Anyway, jadi, start.
Itu jadi kapan in between?
Itu benar-benar baru lulus SMA sih.
Oh, lulus SMA, sebelum kuliah kan,
ke Jakarta ya. Kayak enggak mau, and then gue cabut, terus kayak akhirnya gue jualan jam, terus kayak gue di toko jam, terus kayak
SPG gitu
SPG,
ya.
SPB. Sales promotion boys, shopkeeper. Tapi enggak keren cuy. Gue disuruh ngepel, men. Kan merangkap kan kerjanya, kayak ya udah ini jaga toko gitu. Gua ngepel, gua lapin tuh satu meja, satu jam kayak debuan gitu terus kayak. Tapi ya it was fun.
Yeah. Experience, right?
Very fun, man. Yeah. Cuz you don't really think about like any other people, you just think about yourself and like how you can sell the watch so you get more salary. You can go fucked up on the weekend. And
oh yeah.
Drinking. I was like, wow. I was like, ah, let's go. Yeah. Typical lah, like, aku juga gak mau bohong-bohong, man. Kayak kamu juga kayak 18-19 pasti kayak gimana caranya weekend, I wanna chill with my friends but I'm not gonna spend my parents' money. And I was like, fuck, aku mau beli arak, that's why I'm falling in love with arak.
Bersin jam untuk arak kan.
Bersin jam untuk arak.
Tadi kan tujuan utama untuk cita-cita bahagia. Ah,
benar-benar. Shout out. Terus jadi Call the Suck, Call the Suck, terus Preacher.
Yeah, Preacher label.
Wait, gue penasaran nih, kan Call the Suck is a collective, kan? Collective itu apa sih? Kita ini kan bertujuh, itu kolektif nggak atau?
I mean, you can say it collective. It's a community ish lah. Kayak semuanya punya peranannya masing-masing. Itu kebetulan waktu di CDS yang waktu gue ada DJ, terus kayak Karim itu merangkap kayak he's also the art. Art directornya, terus kayak he designed the flyer also, the concept, the logo and stuff. It goes like your team also is like, you guys have director, you have like producer, you have another like the guy who's doing research and then sampai detik ini lu nggak akan pernah berdiri sendiri, which it's a teamwork. Like nggak ada men, kecuali emang kalau emang jago dan emang lu artis dan lu gede banget, lu bisa, tapi costnya mahal karena lu harus outsource semuanya. So now kalau yang siapapun yang mau bikin kerjaan kayak gini, antara tim lo keren atau tim lo emang solid atau lo jadi superstar, lo bayar mahal sama tim lo. So it's basically that's a behind the scene kind of thing. Gitu.
Oke.
Jadi lo nge-manage itu grup yang full of people working together ya. Habis itu lo ke Preacher nih. Tell me more about Preacher. Apa bedanya sama
collective is just like for fun. Fun is like throw party, inviting more people and stuff. But label it's all about like royalty music, the music harus recording ish, jadi kayak simple. Mungkin Pasha mau jadi artis gitu kan, misalnya gitu. Pemasukan artis dari royalty ada dua, ada online, ada offline. Nah, online itu it's basically streaming, YouTube, saya kayak segala macam atau enggak Spotify dan segala macam. Offline itu ada banyak, ada product placement, ada endorsement, terus abis itu ada
CDs
ya. Kalau emang masih kita masih copies, masuk offline ya, physical copies, copies, and then after that we have a gig. Nah, pemasukan terbesar dari seorang artis adalah offline gig. Karena rate-nya gila.
Gitu. Gigi paling gede kan dari of all
tuh. Di dalam itu banyak banget men, ada kru, ada soundman, ada yang gulungin kabel lo, ada yang
segala macam. Juga.
Nah, iya.
Itu you make a lot but you lose, well not lose but you give a lot
yeah.
to
it. Karena kan ya it's a core business gitu. Karena semua orang kayak ada soundman itu mahal banget. Yeah, the guys you watch a festival concert, right? Yeah, you guys like, well, kamu lihat lah kayak production-nya With The Fest, DWP. Production-nya bisa jauh lebih mahal daripada
artis.
Ya.
Yeah, sih.
Itu I mean what's going on until today.
Jadi sekarang COVID kayak gini gak bisa pada manggung-manggung, kayak ke-hit banget music industry ya.
It's hard bro, it's hard.
Cause like, you untung lo gak musisi ya.
Gue gak musisi. I'm helping my friends who's musician. Gitu. Jadi kayak, it's hard. It's a very, very hard time for musisi.
Jadi lo pindah nih dari sebuah yang kolektif yang ya tadi lo bilang lebih main-main ke sebuah record label yang kayak let's make real money now gitu.
But it's not making money until today.
What's because
it's a passion project.
Oh, it's a passion project.
Yeah, because this is the music that not everyone like.
Yeah.
I'm doing hip-hop in Indo, and it's English hip-hop.
True.
Who the fuck listen to damn English hip-hop?
True.
So all the most of the lyrics are like, fuck a bitch, yeah, what's up?
What is fuck a bitch?
See, no one understand this, but the younger...
Ke pantai.
Oh, yeah.
I mean pantai bro. Takutas. That's all. But anyways, like, who's gonna book us? No one.
Sure.
So it's still until today, me and Mario has a record label. But do you think it's profitable? No. But it's enough to do the operational thing because we see as a generation, we see another generation doing another thing. Karena kalau nggak dibuka portalnya nggak bisa. If you wanna make so much money, then you go join a big label or like do a pop music in Indo. Name me one artist.
BCL,
please come.
Shout out. See, she's big. Yeah. She's big, and everyone. Oh, I love BCL when Sunny. You know the song?
Yeah,
Sunny. Oh yeah.
See, Sunny. Dulu aku masih SMA.
Naksir aku bro.
Aku juga men.
Siapa enggak sih?
Mbak Bunga, Citra,
Lestari.
Anyway, yeah, I love her like way back. Sampai kira kayak, oh ya, yeah, keren.
Yeah.
It was era, right? Anyway. Yeah. Ya, jadi kayak musisi emang lagi susah banget dari tahun ini.
Yeah, tuh. Yeah. Well then, I mean, emang sekarang gigs gak banyak, tapi with your collective, with your record label, lu bantu-bantuin lokal musisi kan ya, untuk, ya maksudnya make a name for themselves kan?
Yeah.
Karena kalau gak ada platform lu ya, mereka jauh lebih susah kan ya. Bisa, I would assume because music industry kayak, gue cuma denger di Amerika ya, kayak the chances lu sukses tuh sama aja kayak lebih banyak untuk kesan berpetir daripada lu sukses gitu kan ya.
But, oh yeah man, that's true. Tapi, if you're a businessman, like you see a record label, it's just another for me. Sorry, I never talked this. Let's just say it's Annabelle, like and Dropout Kids can do whatever.
Yep.
Said. I see artists as just only a walking billboard for me because I can sell them. And on top of that, yeah, he make a good like songs and stuff. Tapi kayak the most of the money it goes from the brand deals, endorsement, and what I said as a product placement. Yeah. Karena kan emang jualannya di sana. I mean, you guys have a business development kan? You know where this podcast is gonna go. So it's like you wanna try to like tap into the brand and those kind of stuff. So let's just like we learn about the business perspective a bit.
Yeah.
I see in that thing. After this, like maybe Pasha is gonna be the star. And then Pasha is gonna get what? Start with what? Nike?
Yeah,
like, Nike, and suddenly like low-key Nike, we got another Nike sponsorship.
Whoa.
And suddenly like we drink a very England tea.
Yes.
Maybe we got endorsed by another team. No, it's just like this kind of business.
Ngerti. Jadi gue penasaran nih. Kan dari Preach Journey, and then you mentioned tadi names like Nayaka and stuff.
Yeah.
But ini we're talking about the hip hop scene. Mungkin yang kurang familiar kayak ini kebanyakan nama-nama hip hop artist di Jakarta yang menurut gue sih up and coming ya, very very up and coming, kayak they're starting to get the recognition that I feel they always deserve, And itu hal yang bagus. Tapi gue penasaran deh. Sekarang setiap kali gue ngeliat yang proyek lu yang awal sama Prisja, kok sekarang gue juga ngeliat nama-nama Def Jam tuh. Def Jam kan label luar. Cerita dong kayak kenapa tiba-tiba ada Def Jam juga.
So basically I'm helping Nayaka untuk kayak, because again, karena gue bilang tadi, sebagai independent label yang berbahasa Inggris di Indonesia, susah banget buat jualan. Nah, so I help kind of like, I ask Nayaka, Nayaka kamu mau ke Def Jam gak? Dalam artian kayak emang dapat offernya juga kan. Terus kayak, Nayaka kalau kamu emang mau ke Def Jam, so here as a friend, because aku kan temenan sama Nayaka. Terus kayak aku juga pingin nge-boost karir dia. Aku bilang kayak, Nayaka please just go to Def Jam, karena dan Nayaka juga decide waktu itu kayak, oh gue juga pingin masuk Def Jam. Dalam artian kayak, ya it's an English song, so, like, ya pasti lebih bagus di luar dong kalau di push bukan di Indo gitu kan. Jadi kayak udah akhirnya me and Nayaka just like, let's go Nayaka, we can do this. And Nayaka was like, okay Jung, I wanna go to Def Jam, like let's go gitu. Akhirnya kayak yaudah, this is before COVID. And then yaudah akhirnya kayak Nayaka sign with Def Jam, terus kayak part of Def Jam South Asia. And then like that time it's like, Nayaka congrats, like you know, please like, you do you and keep making music.